Alipota etali ntongolo okuva mu ddwaliro lya Mulago Specialized Women and Neonatal Hospital eraga nti omuze gw'abakyala n'abaana ab'obuwala wakati w'emyaka 15 okwana mu omwenda abajjamu embuto mu nkukutu gweyongedde era bangi bafudde mu bintu nga bino. Najemba Joyce omukugu mu kuzaalisa okuva mu ddwaliro lya Mulago Specialized Hospital agamba nti wakyaliwo obwetaavu obw'okusomesa abakyala wamu n'abazadde okubuulira abaana baabwe abavubuse ku kabi ak'okuggyamu embuto nga tebagenze kulungamizibwa bakugu.
Nziza abaana bano okufuna embuto nga batuukaga kati omwana n'omubuulirira nti wabeerayo omusajja akukwata maybe kukubiri nakwata oba ku kabina nakwata oba maybe ku private party olina okulipootinga naye tulaba omukyala okuva ku myaka 15 okutuuka ku myaka 49 okusinziira ku ddwaliro ewaffe abakyala abe tulaba buli mwezi tulaba abakyala 40 abajja nga balina ensonga ezo z'embuto.